Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Terima kasih sekali Bapak Andreas Harsono yang telah berkenan ini untuk kami hubungi. Nah, Bapak, baru-baru ini atau belum lama ini itu ada suatu usulan, yaitu tentang penyaringan atau yang mungkin nantinya akan menjadi undang-undang peraturan pemerintah, kan itu yang dapat menentukan siapa itu yang dapat dikatakan atau kategorikan sebagai pembela hak asasi manusia itu. Jadi sejauh mana ini nantinya dampaknya?
Sekarang ini memang sudah ada proses setahun lebih untuk mengubah Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 99. Ya, draftnya tentu sudah beredar, saya sudah baca. Secara umum ada wacana untuk membuat definisi pembela hak asasi manusia itu apa. Nah, menurut kami, mendefinisikan itu berbahaya. Kenapa? Karena didefinisikan, akhirnya ada orang atau pihak yang berhak untuk mendefinisikan. Nah, tentu dalam hal ini negara, apapun lah yang ditunjuk. Nah, itu bermasalah. Selama ini apa yang terjadi? Selama ini yang berhak mengeluarkan surat itu adalah lembaga hak asasi manusia milik negara, termasuk Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan seterusnya. Itu hanya dikeluarkan bila seseorang memerlukan surat dari Komnas HAM atau Komnas Perempuan untuk berobat atau mendapatkan perlindungan saksi dan korban dari lembaga LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Jadi surat itu hanya dikeluarkan bila ada keperluan, rumah sakit atau psychological treatment atau bantuan keuangan, itu baru dikeluarkan. Tanpa itu ya tidak perlu. Nah, sementara wacana yang ada sekarang itu mau didefinisikan.
Mungkin sebelum Pak Andreas menjelaskan lebih lanjut, saya ingin menanyakan dulu, karena biasanya seperti sesuatu yang berhubungan dengan hak asasi manusia, itu kan biasanya menginduk kepada apa yang tertera dalam konvensi PBB, kan begitu kan itu?
Betul,
biasanya.
Betul.
Nah, itu bagaimana ketentuan atau charter atau piagam dari PBB itu sendiri yang menyangkut hak asasi manusia? Mohon dijelaskan supaya pendengar kami juga kembali mengingat begitu.
Ya, jadi menurut ICCPR, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang disebut hak asasi manusia atau pekerja atau pembela atau kelompok yang bekerja untuk hak asasi manusia adalah ya setiap orang yang memperjuangkan hak asasi manusia. Setiap orang berhak menjadi pembela hak asasi manusia selama mereka menentang pelanggaran HAM yang dilakukan secara damai. Jadi definisinya menurut PBB memang luas sekali. Dan Indonesia sudah meratifikasi ICCPR sehingga negara Indonesia terikat dengan ICCPR.
Ketentuan tersebut, iya. Nah, betul. Sekarang mengapa kalau dengan usulan ini berarti kan kemungkinan nantinya seperti Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan atau yang mungkin badan-badan atau instansi-instansi yang serupa itu akan dijadikan satu. Nah, apa ini yang mendasarinya tadinya?
Ya, tentu ada sedikit keruwetan ya. Karena di Indonesia ini ada beberapa lembaga resmi hak asasi manusia. Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi anak. Dan Korban, Lantas Anak, ada lagi disabilitas. Nah, di dalam wacana yang berkembang, itu mau di-merger. Nah, menurut kami, upaya merger, apalagi dalam suasana seperti sekarang, itu bakal merugikan. Kenapa? Karena lembaga-lembaga ini sudah ada dan sudah jalan. Kenapa harus di-merger? Nggak ada masalah kok. Ya, Komnas Perempuan misalnya, itu kinerjanya bagus sekali. Tetapi yang jadi masalah, kayak Komnas Perempuan, itu dananya dipotong sampai 1/4, 25%. Komnas HAM juga dipotong, sehingga kinerja mereka menurun. Yang harus dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo adalah menambah dana mereka. Mereka itu bekerja keras, luar biasa. Komnas Perempuan itu saya tahu masak sendiri untuk makan siang, untuk menghemat anggaran ya. Banyak program mereka dipotong. Harusnya itu yang diperhatikan, bukan mengotak-ngatik kelembagaan mereka. Corporate culture-nya sudah terbentuk. Plus minus ya. Ada yang lebih kurang, ada yang lebih kurang daripada yang lain, tapi ada yang sangat bagus. Komnas Perempuan misalnya itu sangat bagus. Kalau itu di merger, membentuk lagi corporate culture, waktu setengah mati. Ya. Perlu waktu satu dekade, dua dekade untuk
mengembalikan
corporate
lagi
culture yang bagus. Gitu.
Ya. Nah, kalau itu berarti dari penilaian Pak Andreas, itu masing-masing ya dengan plus minusnya itu ibaratnya, itu sebetulnya sudah menjalankan apa yang seharusnya mereka jalankan, yaitu untuk tugas-tugas apa memberantas atau menghilangkan itu pelanggaran hak asasi manusia itu.
Nah, ada mandat yang kurang. Misalnya mereka nggak punya kewenangan buat memanggil orang, memanggil paksa. Itu kekurangan Komnas HAM misalnya. Nah, kenapa itu nggak ditambah ya, tanpa mengubah undang-undang dengan peraturan pemerintah kah atau apa gitu, sehingga mandat mereka bertambah, bukan malah diotak-atik, didefinisikan pembela HAM yang di luar Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lain-lain. Gitu. Yeah. Ini sama, Bu Sri, dengan dulu ada upaya mensertifikatkan wartawan.
Yeah.
Ya, wartawan itu diberi definisi. Di Indonesia itu ada 43.000 lebih lembaga media menurut Dewan Pers. Kalau ini semua didefinisikan, kemudian wartawan harus dikasih lisensi kayak pengacara, kayak dokter, wah itu kan ribet setengah mati. Nah, sehingga akhirnya terjadi kompromi, diberi pelatihan, tapi itu sifatnya sukarela. Sehingga Dewan Pers dengan organisasi-organisasi wartawan bikin sertifikasi wartawan, tapi tanpa sertifikasi juga tetap boleh bekerja sebagai wartawan. Itu komprominya ya, khusus wartawan. Sementara ini khusus pembela HAM, saya khawatir kalau itu didefinisikan, jadi ribet. Kayak wartawan aja susah kan didefinisikan.
Ya. Nah, maksud saya begini, Pak Andreas kan sudah berpengalaman untuk mengetahui bagaimana situasi seperti pergerakan hak asasi manusia atau cara kerja ini organisasi-organisasi hak asasi manusia, pembela hak asasi manusia di mancanegara itu. Nah,
ya,
biasanya sesuatu atau perubahan yang akan dilakukan itu kan harus ada submisi atau masukan dari masyarakat lah, katakanlah begitu. Nah, apakah proses semacam ini itu juga dilakukan di Indonesia atau tidak? Kalau tidak, mengapa?
Ada beberapa orang yang jadi pembela hak asasi, misalnya dilibatkan di dalam proses ini. Saya kira mereka juga memberikan masukan. Namun menurut saya, substansinya tetap harus mengacu pada ICCPR. Ya, ngapain mendefinisikan sesuatu yang pertama sangat luas. Yang kedua, di negara lain juga tidak ada upaya mendefinisikan siapakah itu pembela hak asasi manusia. Lagi-lagi, hak asasi manusia sangat luas. Dari hak sipil, hak berpendapat, hak perempuan, sampai hak akan air, dan seterusnya. Disabilitas sangat luas sekali. Kalau itu didefinisikan, dia akan mempersempit
ruang kerjanya.
Ya,
ya, ya, ya.
Tidakkah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu dibuat untuk hak asasi manusia?
Memang kalau kita lihat sebetulnya inti dari tujuan PBB itu ya itu. Ini saya hanya secara garis besarnya saja itu tentunya
ya.
Bahwa mudahnya adalah PBB memang sebetulnya untuk mensetarakan dari kedudukan tiap-tiap bangsa itu, apapun
ya,
bangsa ya, itu atau kaya
mencegah
atau
mencegah waktu itu ya, supaya nggak terjadi Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga itu kan pasti banyak pelanggaran kemanusiaan. Sehingga sebetulnya tujuan PBB itu, nah bagaimana sekarang mau mendefinisikan dunia yang begitu luas di negara Indonesia. Nggak masuk akal menurut saya, nggak perlu.
Nah sekarang masalahnya, apakah Komnas HAM, Komnas Perempuan atau badan-badan itu sudah memberikan masukan kepada pemerintah misalnya, termasuk juga tentunya dari pembela hak asasi manusia itu?
Oh nggak mau, mereka bilang ngapain itu ya? Ngapain harus didefinisikan kayak soal ini ya? Dulu pernah ada ucapan dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalie Stikai bahwa akan dibentuk lembaga asesor. Ya. Belakangan dia bilang tidak, tapi dia bilang asesornya akan menentukan seseorang sebagai pembela HAM atau tidak. Menurut Komnas HAM, itu adalah ancaman terhadap pembela HAM. Karena yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia itu kebanyakan ya aparat negara. Bagaimana sekarang label ini sudah ditentukan oleh negara. Repot nanti.
Ya, saya bisa mengerti jalan pikirannya. Namun demikian maksud saya itu karena Indonesia kan satu juga negara hukum dan juga negara demokrasi. Nah, paling tidak kalau misalkan ada sesuatu yang ingin dirubah atau ingin dijadikan suatu undang-undang itu pasti kan harus diberitahukan dulu kan. Kan juga minta bagaimana pendapat dari beberapa pihak. Nah, sekarang walaupun kemungkinan itu dari para pembela atau organisasi pembela hak asasi manusia itu tidak setuju dan sebagainya. Tapi masukan mereka kan juga tetap penting kan itu Pak Andreas?
Oh iya.
Apakah pihak pemerintah yang tidak mau menerima masukan atau dari pihak organisasi pembela hak asasi manusia itu yang tidak mau menyampaikan masukan mereka? Itu yang
oh mereka
yang
mau.
Dan sudah?
Sudah, sering sekali.
Jika demikian halnya, jadi apa yang perlu dilakukan dalam waktu dekat misalnya sehubungan dengan rencana perubahan undang-undang tersebut. Ini menurut dari penggerak
tidak perlu dilakukan dalam suasana seperti sekarang. Kalau itu dilakukan risikonya terlalu besar. Dulu kan pernah ada upaya merevisi undang-undang pers tahun 99. Kami dulu juga menolak karena risikonya besar sekali. Undang-undang yang relatif baik ya, baik undang-undang HAM maupun undang-undang pers diubah dalam masa yang tidak mendukung kemerdekaan pers maupun perlindungan hak asasi manusia, itu akan nambah masalah. Lebih baik tidak usah diteruskan.
Yang tidak usah diteruskan itu kan perubahan tersebut kan begitu. Nah ya, sekarang
betul.
Sekarang masalahnya yang dapat mengatakan atau dapat membatalkan rencana tersebut itu kan kan bukan dari organisasi-organisasi penggerak HAM, kan?
Iya.
Berarti kan ya, dalam hal ini pemerintah. Jadi mungkinkah pemerintah akan, oh ini rupanya banyak orang tidak setuju, saya batalkan saja. Mungkinkah itu terjadi?
Sangat mungkin. Sangat mungkin. Bila banyak yang protes, saya kira sangat mungkin. Dulu kan ada wacana, misal ya, menghilangkan pemilihan gubernur. Itu banyak yang protes ya, akhirnya dibatalkan.
Jadi jika demikian halnya, sebetulnya apa yang harus dilakukan itu sudah nyata kan begitu?
Jadi, iya, sudah nyata sekali ini.
Maksud saya?
Secara sederhana ya, begini Bu Sri, katakanlah siapa ya, katakanlah saya gitu. Saya Andreas Harsono, katakanlah mencuri atau lebih kasar lagi, saya merampok atau saya membunuh orang lah, katakanlah. Ya. Ya. Pertanyaan saya adalah, apakah itu pelanggaran hak asasi manusia?
Secara sepintas, iya.
Bukan. Itu kejahatan
kriminal.
Murni.
Kriminal, ya, maksudnya.
Iya. Tetapi, bila orang melaporkan saya ke polisi atas tuduhan itu, ini kan contoh ya, tapi polisi tidak mau menangkap saya, tidak mau memeriksa saya, itu pelanggaran hak asasi manusia. Gitu. Atau bila ada tentara yang menyiram air keras kepada pembela hak asasi manusia tanpa kenal, itu pelanggaran HAM atau tidak? Pelanggaran kan? Karena dia aparat. Jadi pelanggaran HAM itu selalu melibatkan aparat negara. Entah itu polisi, tentara, jaksa, hakim, dan seterusnya. Pokoknya orang yang bekerja untuk negara.
Itu definisi yang paten itu yang ya, itu turunan atau berdasarkan definisi ya, PBB.
Betul. Atau pejabat, bupati, gubernur yang sengaja menelantarkan korban banjir, misalnya orang di Sumatera, itu pelanggaran HAM enggak? Iya. Karena dia menelantarkan mereka.
Kalau korupsi, apakah itu tindak pidana?
Iya. Ya, kalau pelakunya aparat negara, itu tentu
bisa korupsi masuk.
Yang misal sampai membuat orang menderita ya, korban banjir nggak ditolong, atau seorang pengacara tidak mendapatkan pertolongan ya lembaga bantuan hukum dengan sengaja, itu pelanggaran HAM oleh pejabat yang tidak memberikan dana bantuan hukum. Itu pelanggaran HAM, korupsi. Ya.
Jadi kalau saya simpulkan ini terkait dengan usulan perubahan Undang-Undang HAM itu sendiri, itu berarti harus ada lebih banyak lagi masyarakat atau publik yang memprotes atau meminta agar rencana tersebut dibatalkan.
Persis.
Itu maksudnya.
Persis. Sama dengan dulu banyak organisasi wartawan menolak upaya untuk mengubah Undang-Undang PES tahun 99. Dan sampai sekarang tetap Undang-Undang 99 itu yang berjalan.
Masih berlaku.
Kenapa? Ya. Karena itu merugikan kebebasan PES. Dan kalau PES dirugikan, masyarakat luas rugi.
Nah, sekarang jadi pertanyaan saya, itu berarti sejauh mana sekarang usaha untuk mensosialisasikan wacana ini atau diskursus ini terhadap publik sehingga mereka dapat mengeluarkan suaranya dengan benar kepada pihak yang berwajib?
Ya, kita harus buang suara. Saya buang suara nih di SBS Australia dalam bahasa Indonesia. Saya buang suara ke banyak media di Jakarta, di Jayapura, di Ambon, di Medan, dan seterusnya. Dan tentu bukan hanya saya, banyak sekali pembela hak asasi manusia yang buka suara.
Ya.
Victor ya. Mambor dari Jayapura, Muhammad Isnur dari Jakarta, orang-orang Komnas HAM, orang-orang Komnas Perempuan, semua buka suara.
Ya. Nah, perlukah misalkan itu ada petisi itu melalui sarana itu, jadi sarananya apapun tidak menjadi masalah asalkan penolakan itu diungkapkan, itu maksudnya.
Saya kurang tahu persis ya, tapi sudah banyak yang buang suara itu ya. Kemudian juga keinginan waktu itu Kementerian HAM membuat tim asesor kan sudah tidak jalan lagi kan.
Digagalkan ya atau di ya. Tidak dilakukan. Ya,
apapun lah. Pokoknya enggak jadilah. Artinya sudah banyak orang yang buang suara. Tempo, majalah Tempo itu juga buang suara. Proyek Multatuli di Jakarta, lantas apa Suara Papua di Jayapura, Tita Story di Ambon, Bolo di Makassar, semua sudah buka suara.
Ya, berarti sekarang tinggal sosialisasi masyarakat saja kan, atau sosialisasi ya. Publik itu, ya. Pak Andreas, kalau saya menyimpulkan.
Kalau para pembela hak asasi manusia dibatasi ruang geraknya dengan definisi ini, yang rugi juga bangsa dan negara Indonesia.
Ya, karena bagaimanapun juga kontrol dari publik itu kan diperlukan.
Betul.
Bapak Andreas Harsono, terima kasih sekali yang sudah berkenan untuk menjelaskan tentang masalah ini dan sampai jumpa Bapak di lain kesempatan.
Terima kasih Bu Sri.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.